Kom ons lees daar saam. Ons is in Lukas 14 vanaf vers 25. Hier is aan die einde van die Here se bediening. Is eintlik 'n paar maande voor hy gevange geneem word en gekruisig te word. En ten spyte daarvan dat hy baie onpopulêr geraak het en mense hom wil doodmaak al en planne teen hom gesmee word, het daar nog steeds groot skares rondom saamgedring. Vers 25 skryf: 'n groot menigte het saam met hom met Jesus gereis. Hy draai toe om en sê vir hulle, as iemand aan my toe kom, kan hy nie my disipel wees, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder, vrou en kinders en broer en suster, ja, self van sy eie lewe nie. Iemand wat nie sy eie kruis agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders, as hy die fundament geleë het en in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal dit sien en met hom die spot begin drywe. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar het nie kon klaar maak nie. Of, watter koning wat met 'n ander koning 'n oorlog betrokke raak, sal eers gaan sit en oorweeg of hy met 10.000 man sterk genoeg is om die ander een op te staan wat 20.000 man teen hom optrek nie. Anders stuur hy afvaardige om vredesvoorwaardes te vra, terwyl hy nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees, as hy nie bereid is om van sy al sy besittings afstand te doen nie. Sout is 'n goeie ding, maar sout verslaan het, waarmee sal mens sout word? Dit is nie eens bruikbaar om die grond vir 'n mishoop nie. Hulle gooi het buitenkant weg. Wie ore het, moet luister. Kom ons gaan uit tot so ver. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag net so selsamatig deur om werk ook. Ons moet om hierdie gedeelte en die relevantie van hierdie gedeelte te verstaan, net 'n bietjie 'n prentjie kry van hoe lyk die kerk vandag? Hoe lyk die kerk in ons eie wêreld, in ons eie omgewing? Baie van dit is maar Amerikaans goed wat oorvloei ook, maar ek sien dit die tendense in ons eie kerk maar baie dieselfde as wat mense oorskrywe wat in die kerk wêreldwyd aangaan ook. Ek wil aanhaal wat John MacArthur oor die kerk geskryf het. Hy praat van Christianity light. Dis die era waarin ons lewe. Die gemaksgodsdienst, die maklike deel daarvan. Die lekker kerk wees, die kommersiële kerk. En ons sien dit in ons eie NG kerke, hoe maklik dit gebeur en hoe baie NG kerke kommersieel ingerig is, want ons jaag getalle na en ons soek baie mense en as ons baie mense wil hê, dan moet ons die boodskap vir hulle maklik maak, ons moet die boodskap vir hulle lekker maak en ons trek hulle so in ook. Hy haal hier aan, ek wil dit graag net so gauw vir julle voorhou. Hy sê, the message, dis nie die boodskap, die evangelie, is too confrontational, or too judgmental, or too exclusive, scary, unbelievable, hard to understand, or too much anything else for your taste. Churches everywhere are eager to adjust that message to make it more comfortable. En het gebeur so. Luister 'n bietjie, loop 'n bietjie rond, kyk 'n bietjie wat op TV aangaan, messing nogal wat in ander kerke aangaan, as jy 'n bietjie luister wat gepreek word op TV en wat mense sê, en ek praat nie net van ons land nie, maar jy die godsdienstkanaal, ek hoor wat ouens preek wêreldwyd. En dan kan jy kyk hoe die goed uitgevat is en weggevat is, konfrontasie, hoe dit weggevat is, die veroordelingsgedeelte, die eksklusiwiteit daarvan, dat ons is anders as die wêreld, die vrees, en die vrees van God, en al die type van dinge. Jy hoor dit nie meer nie. Mense wil dit nie hoor nie. Moenie so confrontational wees nie. Moenie mense so konfronteer met die evangelie. Maak het sag, maak het lekker, maak het aanvaarbaar. Ek sien het selfs in ons praat van herlewingsdienste. Interessant is, ek hoor, sien baie kerke hou nog herlewingsdienste. As jy die geskiedenis bietjie lees van ware herlewingsdienste, het hulle nooit herlewingsdienst gehou nie, dat het net gebeur. Nergens was het adverteer, ons hou herlewingsdienste nie. Moody het gepreek en mense het hulle 1000 tot bekering gekom. Het was nie herlewingsdienste, het was net 'n diens. Maar daar word hierdie goeders gehou en allerhande goeders word gehou en die evangelie word maklik gemaak vir mense. En aanvaarbaar gemaak. Dat word gemaak, maar kom ons doen net gou 'n gebedjie saam. Dan is alles wel met jou siel. Ek wil dit nie vir jou moeilik maak nie. Ek wil net vir jou 'n ding voorhou nie. Dit moet maklik gemaak word. John MacArthur gaan verder sê, this new version of Christianity, wat hy Christianity light noem, makes you a partner on the team, a design consultant on church life. It does away with old-fashioned authority, guilt trips, accountability, and moral absolutes. My liewe mense, dit het totaal uit die kerk uit verdwyn vandag. Hierdie goed wat hy van praat. Daar word nou gehou in ons eie kerke skuldige aan, word gehou en ek dink is baie mooi, ons kyk na die besigheidswêreld, ons inkorporeer wat die besigheidswêreld doen, ons inkorporeer die era en die denke van die tyd en ons dink ons kan kerk weer so. En ons maak 'n paneel en ek weet van baie mense in baie kerke wat die dominee nie meer die preek maak nie, maar is 'n paneel mense wat bespreek en besluit wat die dominee gaan preek en wat gemaak moet word en wat gesê moet word en mag word en nie mag word nie. 'n Liturgiese paneel. En so vat ons die autoriteit weg en die roeping weg en dit wat God wil sê weg. My liewe mense, hierdie goed is 'n baie groot realiteit, ook in ons eie kerk. Moet tog nie preke mense laat skuldig voel nie. Dis die laaste ding wat hulle vir jou gaan sê. As ek hier uitstap, dan moet ek happy voel. Ek moet gelukkig voel. Dit moet 'n lekker belewenis wees. Ons moet lekker saam gesing het. Wat is die een woordjie in hierdie paragraaf wat ek nou gesê het wat die meeste herhaal word? Ek nou vir julle, dit moet op 'n papier daar sit en dan moet een ding onderstreep, wat was die woord? Ek. Want dis waar oor die kerk gaan, is oor ek. Hoekom is mense nie vanoggend in die kerkie lê by die huis? Hoekom gaan baie mense nie meer kerk toe nie? Ek bespreek by my, die is nou 'n paar jaar wat ek nou dienste gehou het, kersdienste en goed, want hout ons begin het, joch, dit is allemaal vol gewees. Jy kan Pieters buiten sit, en as jy nog in die straat afkyk, ons in die karavaanpark wat om ons hou, die saalkie is min of meer die groot, en hy is gepak met oopskuifdeure, en ek jy speakers afsit, en die jaar is die saal vol. En bykie mense op die stoep buiten, maar daar is nie meer skares wat moes wegdraai en omdraai nie. Maak my words, wat is die kersfees as ons al aangaan, jylle wat op ander dienste kom, en hoe verder gaan. Hoe selfs die vol dienste, wat 3 dienste op 'n Sondag word, op 'n Kersdag word, 2 gaan word, en dan 1 gaan word, en dan sit ons net met die 5 voels. Daai gereelde kerkgangers, ne, hulle is elke kersfees in die kerk, hulle gaan wegval. Die ek, die gemaklike deel daarvan, die sagte deel daarvan. En is maklik om 'n kerk vol te maak, ek het al vir baie mense gesê, om Leeuwberg vol te maak, is nie vir my moeilike saak nie. Ek moet net ongelukkig 'n paar goed prys gee. En een van daarvan is die erns en die regheid en die suiwerheid van die woord. Nie dat ek dwaling hoef te verkondig nie. Ek moet net nie alles verkondig nie. Ek moet net die ding sê soos hy is en soos dit gesê moet word nie. En die interessante gedeelte daarvan, as ons kyk na hierdie gedeelte, as ons kyk na die lewe van die Here Jesus Christus en hoe hy met mense gewerk het, is dit gans en heel anders as wat ons met mense omgaan. En dan sal ek stel, moet ek myself bevraagteken, maar Heer Jesus, as u wat die Seun van God is, die onveranderlike, wat die wese en die aard van die mens ken, maar luister die mens het toch nooit veranderd deur die eeuwe nie. Ons omstandighede en goed is rond ons verander, maar die aard van die mens is die selle van Adam af. En het bly die selle tot en met die wederkomst. En as ons werk en Here werk en werk met die aard van die mens, sy diepste, binnenste wese, dan moet ek myself vraag, my Here, is dit nie tyd dat ek my werkswyse en die manier ook te hanteer, moet terugbring by precies wat u gedoen het. En dan sing hy by sy apostels, hulle die selle werkswyse gehad en die selle dinge gedoen. Ons in hierdie gedeelte, kom ons begin aan ons stap om so deur, en ons kyk wat die Here gedoen, hy sê, groot menigte saam met hom gereis, die mense het gepraat van die Here Jesus as rabbi, alhoewel hy nie regtig 'n rabbi was nie, want hy het nie die opleiding of iets gehad het nie, maar omdat hy volgelinge gehad het soos 'n rabbi, wat agter hom aangeloop het, het die mense om ook begin 'n rabbi loem. En dit is nou interessant van sy volgelinge, dis dieselfde is wat het gehad in gewone rabbiese volgelinge, hulle het dit geklassificeer in drie soorte volgelinge wat hulle gehad het. Jy het hierdie dedicated, committed volgelinge, wat saam met die rabbi beweeg het, en maak die saak wat gebeur nie, hulle is daar, en hulle bly daar tot die einde. Dan het jy 'n ander groep gehad, ons praat van die nominele volgelinge, hulle het gevolg, en dit was wel interessant en lekker om te luister, as hulle tyd gehad het, het hulle gegaan, en hulle het gaan luister, maar hulle het eie werk en eie goeders gehad, hulle het nie heel tyd saam beweeg en achter beweeg nie, maar soos het hulle gepas het, het hulle gegaan en na die rabbi gaan luister. Dan die derde klas wat jy gekry het, is die nuuskierigers. Hulle kom check uit. Waaroor gaan die ding en hoe werk dit? En dan, been there, tried that, en nou so is dit ook weer oud. Ja. Net iets goed om te sien wat gaan aan. En is precies die selle volgelinge, en die selle type wat die Bybel ook praat, van disciples van die Heere Jesus Christus. As nou een term is wat ons werkelijk nie vandag meer wil gebruik in ons kerke, is dit die woord disciple. Nie waar nie. Ons praat makkelijk net van christene. Maar wie, een christen is een wisselterm van disciple. Maar het sê toch soveel meer, disciple van Heere. Wat is een disciple? Wie weet? Wat is die aard van een disciple? Terwille van ons kinders, wat nie hier is nie. Wat is die aard van een disciple? Iemand wat achter iemand anders te aanbeweeg. Hy volg die voetspore van iemand anders, dit is een disciple. Hy is iemand in opleiding om die plek te vat van die een, dit is een disciple. Die rabbi is die een wat al die kennis het, wat by mekaar gemaakt het, hy het volgelinge saam met hom, hulle beweeg die heel tyd saam met hom, hulle kyk wat hy doen, hoe hy omstandighede hanteer, en hulle leer daarby. Hulle leer nie net wat sy sê nie. Dit gaan nie net oor die dogma en die leer en die teaching nie. Dit gaan ook oor om te kyk na wat hy doen, hoe hy optree, en hulle beweeg die hele tyd saam met hom, en hulle modelleer wat hy gedoen het, en hulle begin ook so lewe. Dit is 'n disipel, en dis die aard van disipelskap. Nie om net op 'n Sondag te kom, te sit en te luister, en o, interessant, ja, wat jy nou gesê het, het my nogal geraak nie. En dan gaan ek aan my lewe. Dis die nominele Christen. Dan kry ons die nuuskierigers, ons ken hulle langs die pad. En weet jy, as ek kyk na die Here, hy praat ook, dat hy sê, die mens kan nie op mense vertrou nie. Toe groot skare by hom is, en toe vraag iemand vir hom of hy impressed is, toe sê die Here, mens kan op mense vertrou nie. Hy het na die skare so gekyk en geweet, die grootste deel van julle is nie my disciples nie. Inteendeel gaan lees 'n bietjie Johannes 6 weer vers 60 toe hy begin verkondig ek is die brood wat lewe gee, toe kom hy by dieper sake uit waaroor dit gaan en hy praat van julle moet kom eet aan my, julle moet alles opgee, julle moet my volg. Vers 66 hartseer woorde. Die groot skare is het omgedraai. Sê dit is net te veel. Wat jy nou sê is nou net te erg. Wat jy nou vra is te veel. En net 'n handjie vol het oorgebly. En dan het natuurlijk die prachtige belijnis van Petrus, die Heere, van waar ga jylle nie op gaan nie? Heere, waarin sal ons gaan? Dis een disciple. Heere, waar, dat is nie aan die plek van my. Dat is nie aan die wereld waar ek wil wees nie. Is by u wat ek wil wees. Geen ander plek nie. Dit is interessant as ons kyk na die werkswijse van die Heere, en as hierdie gedeelte, voor ek daar by die deurstap, die Heere het gekom om bekerings en bekeerlinge te maak, nie waar nie. Hy het gekom om die evangelie te bring, dat hulle die ewige lewe kan hê, en die lewe kan hê dat in oorvloed. Ons weet, dis waar oor die evangelie gaan. En nou kom ons by jouself dink, maar as ek nou gekom het, om mense in die hemel te kry, dan moet ek het op so'n manier doen, dat het vir hulle makkelijk is, nie waar nie. Dat hulle dit kan in die hemel kom. Maar as jy gaan kyk na die Here, net in die gedeelte, maar in baie van die gedeeltes wat hy praat oor die koninkryk, wat sê hy? As iemand agter my wil aankom, vers 26, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy. Hy begin met die negatiewe kant daarvan, en hy kom stel die hoë standaard. En onmiddellik sny hy 'n groot deel af. En raak ontslaaf van al die nominele en al die nuuskieriges. Die Here weet, ek kan die kerk met hulle bou nie. Maar net met die handjie vol. En hy stel 'n standaard. Hy begin nie deur dit maklik te maak nie. Hy begin nie emosioneel manipuleer nie, want dit het ek sien ek in baie van die herlewingsdienste en die goed wat mense doen. Ek moet bely, ek kan enig iemand baie maklik bekeer. Ek kan 'n yskas in Eskimo ook verkoop, dit het ek al gesien toe ek in die pet shop gewerk het. Maar het ek 'n bekeerling gemaak? Nee. Ek kan iemand ooreed, en ek kan hom emosioneel manipuleer, tot op 'n punt, en dan sê maar weer, nou wie jy was. Want hy goed hou net so lank, maar wanneer die gees werk, dan maak hy niet, en hy werk in krag. En om die evangelie maklik te maak en af te breek en almal op te sweep emosioneel en dan kom ons doen net 'n ou gebedjie saam. Interessantheidsgehalwe, ek onthou het ek gelees van Charles Finney en ek het opgetel by ander van die groot predikers van daai tyd, van die groot herlewingspredikers, as hulle preek en iemand wil sy hart vir die Here gee, hy kan sien hoe die ou hier voor sit en hy huil oor sy sonde, het hom net so gelos. Niks om gedoen nie. Hy het vir oud vir hom gesê wat hy moet doen, selfs 3 dae lang, dat die ou elke keer na diens terugkom, wat moet ek doen om gered te word? Hy het hom net so gelos. Hoekom? Omdat hy sy sonde moet raak sien. En die diepte moet raak sien, die prys moet raak sien. En dat hy hom gehelp en hom gelei na Jesus toe. Wat doen ons vandag? Die eerste ding wat ek begin, en ek sien dit by baie mense, is, as ek begin skuldig voel my sonde, dan hoor ek hoe mense sê, toe maar, is nie so erg nie. Moenie worry nie. En dan maak ek al die werk in die Heilige Gees ongedaan. Moet toch net nie iemand laat sleg voel oor sy sonde nie. Moet toch net nie preek oor sonde nie. Ek smaal nou nog daar oor, as ek daar oor praat, dan denk ek altyd aan terug. Die ou tannie wat gepraat het van my pa, wat, hy preek so goed as hy, hy is toch net so teen die sonde. Sonder die sonde, beteken die kruis van die Here Jesus niks. Sonder die diepte van sonde, sonder die praat van sonde, sonder die uitwys van sonde, kom ons dan met die kruis besig. Die kruis staan geplant in sonde. En het moet absoluut by die naam genoem word, elk een van hulle. Anders het beteken die dood van die Here nie. En het is belangrik dat as hy iemand sing, en hy is, die Here is besig met hom te werk, en dis hoe jy weet die Here is besig met iemand te werk, niemand kyk na sy eie sonde en voel sleg oor homself. Die duivel doen dit nooit aan jou nie, net die Gees doen dit. Moet asseblief nie water op die vuur kom gooi, sê alles is reg nie. Laat die Here doen wat die Here wil doen in daai persoon se lewe. Laat hom werk. Want jy kan nie na my toe kom. En kom ons staan by hierdie gedeelte stil en kyk hoe praat die Here Jesus Christus. Ons gaan nie oor alles van bekering praat. Hierdie gedeelte gaan oor iets baie spesifiek in 'n gelowige se lewe. Kom staan net stil by dit wat die gedeelte hier oor praat. En hy wil in die gedeelte net van ons praat oor die radikale, extreme manier van oorgawe. Dis radikaal en dis extreem wat hier geskrywe staan. Nie meer taal wat mense vandag wil hoor nie. Ons wil liever iets lekkers hoor en iets lekker voel, maar dis hoe die Here dit sê. As jy my disipel wil wees, eintlik soos die Here stel is nog harder, jy kan nie my disipel wees tensy. 3 dinge. Dis wat die Here stel, dis die eise van die Here stel. Ons leef in 'n samelewing, in 'n wêreld rondom ons, wat vir ons verkondig, dat as jy net bely Jesus is die Here, jy gaan net 'n bietjie kerk toe, jy lees net 'n bietjie Bybel, is alles wel met jou siel. Dis leuns uit die hel uit. En binne die kerkbanke, sit gereelde kerkgangers, op pad na die ewige verdoemenis. Omdat hulle nie luister en erns neem wat die Here Jesus Christus sê in hierdie gedeelte nie. Matteus 7 herinner ons aan, nie elkeen wat sê Here, Here nie, nie eers elkeen wat preek in my naam, sal in die koninkryk van God inkom nie, behalwe hulle wat aan hierdie eiste voldoen het. Kom ons kyk na wat sê hy is die vereiste. Nommer 1, vat vers 25, 27 en 33, vat ons daar saam. Daar is goeders wat ek moet opgee in my lewe. En hy noem 3 goed. As ek nie die goed in my lewe opgee nie, is ek dit nie waardig nie, en ek voldoen nie aan die vereiste daarvan nie. Ons praat nou nie van dat ek uit genade gered is, en al die goed staan nog steeds vas. Maar onthou, ek het 'n vrye wil, en daar is 'n aandeel wat ek ook het in my verlossing. Alhoewel dit 'n baie klein aandeel is. En as ons kyk na hierdie aandeel, is dit actually nie eintlik iets wat ek doen nie, dit is net goed wat ek moet los. Daar is prioriteite wat ek moet los in my lewe. As ek 'n disipel van die Here Jesus Christus kan wees. En ek meen, dit is toch so logies en prakties. Kom ons sê, ek is 'n disipel van 'n, ek wil die disipel wees van 'n baie bekende rabbi. Stel nie sig, jy is terug in die ou dae, 2000 jaar terug. En ek wil 'n disipel wees van 'n rabbi. Wat moet ek doen? Jy moet eerstens alles los en hom gaan volg. Anders is jy net 'n aanhanger en 'n hoorder van, maar nie 'n disipel nie. Ek moet fisies goed los voor ek 'n disipel van die Here Jesus Christus kan wees. En hy noem vir ons drie dinge wat belangrik is, drie terreine wat belangrik is. Nommer 1 verhouding. Julle kan nie my disipels wees en nie afstand doen van jou vader, jou moeder, jou vrou, jou kinders, van verhoudings. Al die verhoudings rondom jou. Inteendeel, as jy kyk na die letterlike gedeelte daarvan, letterlik klaar sê, jy moet jou vader, moeder haat. En ons weet die Here bedoel nie haat en ekstreem nie, is ou Joodse gesegde wat sê dat die liefde van die Here moet so groot wees dat die liefde vir jou familie lyk soos haat. Julle verstaan dit so ver uit mekaar uit. Dat my liefde vir die Here Jesus Christus moet wees bo alles uit. Hoeveel Christene is nie bang om 'n getuie te wees by sy werk nie, want ek is bang vir die mense wat my werk. Sê nou hulle sê van my, sê nou hulle, waar is jou liefde? Daar is 'n prys om te betaal as 'n kind van die Here Jesus Christus moet wees, ek moet opstaan. Ons sien dit nou al hoe meer aan, om Jan geef ons nou al hoe meer getuienisse elke Sondag wat ons hoor, hoe dit in die moslim wêreld werk. Hulle verstaan die ding baie goed. Die lewensverwagting van 'n moslim wat 'n bekering kom, is 2 weke, die gemiddeld. Binne 2 weke het jou eie familie jou doodgemaak. Maar sy liefde en sy keuse vir die Here is groter bo alles. Dis realisties. In die tyd toe die Here hierdie geskryf het, was dit dieselfde. As jy Jood tot bekering kom, dan word jy afgesny van jou familie. Daar is 'n prys wat jy gaan betaal. Ons leef in 'n Christelike land wat, al is jou ouers nie regtig kinders van die Here nie, is dit tog kerkmense partykeer en Die is daar al hoe meer, minder kerkmense, maar is dan nie antagonisties nie, hulle laat jou opgaan, as jy een Christen wil wees, man, doen jou ding, jy is bietjie ekstreem vir my, wat ook al. Ek ervaar toch selfs in ons land, onder familie, dat jy vervolg word. Is daar mense wat jou name toeskryf, omdat jy kind van die Here Jesus is? As daar nie mense is wat jou name noem, dan moet jy maar ernstig begin wonder of jy regtig die prys betaal. Het maak nie saak, die wêreld noem mens altyd name, maar die wat naby jou is, mens voel dit nogal. Maar my keuse vir die Here is groter. As my familie, my vader, my moeder, my kind, jou man, jou vrou, ek sal vir die Here volg. Maar ek is lief vir julle, maar my liefde vir die Here is bo alles. En staan bo alles. Dit is doelbewuste keuse wat jy moet maak. Matteus 10 skryf oor die Selfe gedeelte net op 'n ander manier, hy sê, hy wat sy vader, moeder, liever het vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat 'n seun of 'n dogter het, wat liever het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. God is heilig, God is die God van die absolute, is 'n jaloerse God. Ek vat nie reject nie, ek vat nie halfpad nie. Jy is my kind, en jy is my kind, 100%, alles vir my oop. Ek praat nie van absoluut perfect nie, met al jou gebroke en al jou tekortkominge, kan ek nog steeds uitgekoop wees as aan Jesus. Here, u weet, u is my alles. O, ek val baie keer, en baie keer doen ek dit, ek praat nie daarvan nie. Ek praat van ingesteldheid van, u is vir my bo alles. As jy bo alles is, moet jy maar weet, daar gaan vir jou, maar bietjie uit die familie en vriendekring en die werkskring gaan daar iets vir kom ook. Tweede ding wat ek moet opgee, sê, iemand sien sy kruis dra, agter my kom in vers 27, die opgee van jou eie lewe. Die Here praat nie van dat ons selfmoord pleeg, ons verstaan dit so. Maar ek moet my, dit wat vir my belangrik is, prys gee. Oswald Chambers beskryf het my die beste, hy praat van die opgee van die reg tot jouself. En dit moet ek kruisig. Ons het 'n basiese reg tot onsself, wat ons dink, dis goed waarop ek geregtig is. En dit hoort so. En is leens. As ek agter die Here Jesus wil aangee, dan moet ek opgee die reg tot myself en alles wat daar om is. Want ek is 'n volgeling van die Here Jesus Christus, en as jy 'n disipel van hom is, dan kyk jy wat die rabbi doen, jy doen dit. Ek wil word soos hy. En as ek die reg op myself het, gaan ek nooit word soos die rabbi is nie. Ek moet daai goed opgee. My ideale, my drome, my ambisies, daai goed moet gekruisig word, want dit is goed wat gaan om die vervulling van die self en my dinge. En het hou my weg van die disipelskap en die pad van die Here. Ons wil graag die reg op myself. Ek het die reg om gelukkig te wees. Ek het die reg en ek kan invul amper enig iets. Heere Jesus, ek het die reg op net een ding. En dis om gestraf te word in die helse vuur. Dankie vir u bloed en die genade. Ek volg u. Ek gee die reg op vir alles wat ek gedink het ek het. Moet my nie verwar nie, beteken nie die Heere gaan nie vir jou gee nie. Ek weet die, die wonderlike deel daarvan is, my vader het my so ontzettend lief en ken my so goed. Hy ken die begeertes in die diepte van jou hart. Jy kan alles vir die Heere opgee. Check hoe spoil die Heere jou in elk geval nog. En gee vir jou dinge wat jy nooit gedink het jy sal hê of sal kan bekom, of sal kan doen nie. Roekeloos in sy hande. Maar ek moet die reg opgee, sodat hy die reg kan hê. Hy gee my nie alles nie, want alles wat ek begeer en droom en ideale het, is nie tot sy eer nie. En dalk ook nie tot my best wil nie. Heere, ek gee die reg op na myself. 33 praat hy van, so kan iemand van julle my disciples wees, as julle bereid om afstand te doen van al, wat ek ben, omkring die woord al, sy besittings nie. Weer as Heere praat nie van staan op en gaan gee alles weg nie, nie waar nie. Maar Heere, wat ek het, is niks daarvan as myne nie. Ek hou aan niks vas nie. Ek hou nie vas aan my geld nie. Ek hou nie vas aan my besittings nie. Ek hou nie vas aan my huis nie. En al die type van goeds. Ek en Mariko praat nou die dag ja, oor die contrast wat ons partykeer sien in ou mense se lewens. My male wat alles geverkoop het, hulle huis, meubels, alles, toe trek hulle see toe. Dan moet jy sien hoe baie mense se wenkbrauw lig. Hoe kan jy dit doen? Wat van al jou goeikies? En hulle weggestap, vry. Plale niks. Dis goeders. Nie een van die goed gaan saam hemel toe nie. Weet jy wat bevrijding het is, om die dag as jy kan aftreed te stap, om te draai en te sê vir die verdesties, wat ek al, trek in, vat die goed, koop die huis, lock, strok en barrel, kom ons loop, ons vat nie as een lorry nie. Ek is nie vast aan die wereldse goed nie. Dis nie my goeders nie. Kar is gesteel, Heere, wie, jy het gesien jou kar is gesteel, ne? Wat gaan nou gebeur? Dus kyk, ek kry extra geld. Ek het al gedeur, ook saam my maal is nooit vir my nie. Want dat is altyd iets wat gedoen moet word. Maar as het nie, ek nie aan vast hou, dan plaar het my nie meer nie. Ek het gedog, hier kom het 10.000 rand en ek kan dit nou daar en daar, hy goed afbetaal, hier kom skuld of 'n ding breek en dit kost precies die staai bedrag. Heere, jy het voorsien, jy goeders, jy manier, jy plan. Finansies is jy sin. Iemand wat los is van sy goed vraag, nooit moet ek my tiende gee bruto of netto nie. Feit dat jy dit vraag beteken, jy is nog nie los van jou goeders nie. Raak los daarvan, is bevrijdend. En wonderlike ding is die Heere voorsien, altyd. Sal altyd een dak oor jou kop nie. Jy sal altyd kos hê. Jy sal altyd wat jy nodig het. Genoeg hê om vrygewig te kan wees. Heere beloof dit. Party mense maak hy ryk, gee hy baie. Party het gee die Heere nie so baie nie. Hoe kies? My vader sal altyd voorsien my goeds. Kom vry daarvan. Julle kan nie my disciples wees, jy kan nie achter my aanloop, as jy vas is aan jou goeders nie. Kan nie. Jy kan nie achter my aankom en sê, jy gaan my disciple wees achter my aanloop, en jy is vas aan mense rondom jou nie. En wat mense van jou dink is veel belangriker as wat ek is nie. Dit kan nie. Disciplskap beteken die breke van die goeds. Jy kan nie my volg as daar ding in jou lewe is wat vir jouself belangriker is as ek nie. Jou ideale, jou drome, jou ambisie, die goed moet sterwe. Tweede dingetjie wat ons wil leer, vers 28-32, gee die Heere vir ons twee voorbeelde. Kind van die Heere, as jy my wil volg, my disipel wil wees, sê hy weet daar is 'n prys om te betaal. Bereken die koste. Bereken die prys. Kijk hoe praat die Heere. Hy sê nie vir as jy achter my aankom, dan beloof ek jou maanskyn en rose, dit gaan heerlik wees nie. Baie ouens het 'n teologie wat vir jou die hemel op aarde beloof. Wat beloof die Heere? Ek beloof jou die hemel in die hemel. Nie op die aarde nie. Inteendeel, groot deel sê daarvan, ek beloof jou hel op aarde, voor jy hemel in die hemel gaan nie. duidelik en reguit. As jy agter my aan wil kom, jy moet goed opgee. As jy my agter my aan wil kom, jy moet weet daar's 'n prys om te betaal. Bereken die koste daarvan. Dan vat hy die ou wat 'n toring bou en hy vat die die oorlog betrokke raak. Kyk daarna, moenie oppervlakkige keuses maak. Ek beloof nie vir jou maanskyn en rose nie. Ek beloof nie nou dat jy Christen is, gaan alles net goed gaan in jou lewe en uitwerk nie. O, God het baie beloftes vir jou. Maar nie een van hulle is dat dit net altyd met jou goed gaan gaan. Ek het gekom om nie vrede te bring nie, sê hy, maar die swaard. Is deel van 'n Christense lewe in die bedeling. Is die swaard. Konflik. Vervolging. Verwerping. Ek beloof dit vir julle. Is dit die moeite werd? As ek koste bereken, dan moet ek natuurlik na die eindproduk kyk en na die loon kyk. Wat gaan ek daar uitkry? En dan moet ek besluit, is dit my die moeite werd? Wat gaan ek daar uitkry? Hemel, niemal. Ewige lewe saam met hom. Is dit die moeite werd? En dan moet mens maar logies daaroor dink. Is dit die moeite werd om tot op 80, kom ons sê na 80, my pa sê op 80 sê die Bybel expire jou guarantee, jou warranty. So, kom ons sê tot op 80 jaar. Hy word nou hierdie jaar 80. So hy het ons al met ons kom begrafnisreëns praat wat hy sê die Bybel sê tot op 80 en daarna expire jou guarantee, so jou warranty. Is dit nie moeite werd om vir 80 jaar dalk swaar te kry om in die ewigheid soos 'n koningskind behandel te word? Is dit nie moeite werd om dalk nie alles te hê op aarde vir 'n klein rukkie? Wat is 80 jaar in vergelyking met ewigheid? Ek meen, vir my is dit 'n no-brainer. Of course, yes. Ek moet sit en bereken. Ek moet nie in haar klop het maanskyn en rose en soos baie kerke in het health and wealth verkondig en gaan goed gaan. En is my hartseer om te sien hoe baie ouens daar aan die pad byste raak en nie tot die einde toe volhard nie. Daar is 'n prys om te betaal, ek waarsku daarvoor. Ware Christenskap is Christen wat tot die einde toe volhard. Ek het deur my jare al baie mense gesien en dis die hartseer deel daarvan. Dat ons 'n pad saam mee gestap het, Christene vir wie ons lief is, Christen sit ek in aanhalingsteken op hier. Ouens wat in ons Bybelstudies was toe ons jonger was. En party het so met sulke sprankelende oogies mooi gelyk. En vandag is hulle Christelike geestelike wrakke. Dat hulle nie koste bereken nie. Ek weet vandag van hulle wat ateëste is. Wat niks van die Here wil weet nie. Omdat hulle nie koste bereken het nie. Nie besef het, maar my disippelskap gaan my iets kos nie. Dit gaan my alles kos. Maar ek gaan alles wen ook daardeur. Dan die laaste dingetjie. Vers 35, die sout gedeelte, 34 en 35. Die Here sê net, dit gaan vir my iets in die verlede kos en die hede kos nie, maar die sout gaan ook oor my toekomstige bruikbaarheid. Dit gaan ook vir my bruikbaarheid kos. Ek moet vir die Here bruikbaar wees. Daar's 'n rede hoekom ek sê disipel is sodat ek kan sout vir die wêreld wees. Nou praat die Here hier in die gedeelte van die sout wat laf geword het, net so vinnig dat daai jare het baie van die sout uit die dooie see uitgekom en van die sout was met gips belaai. En as dit met gips belaai is, dan is dit, wat so mooi woord vir contaminated, besoedel, né? En ek kan dit nie meer gebruik nie. Jy kan daai gips nie in die sout uithaal nie. Wat maak jy daarmee? Kan dit nie in die tuin gooi nie. Die plante gaan vrek. Ek kan dit op die pad gooi, dit maak die pad mooi hard. Dis hoekom hy sê ek gooi dit weg in die pad. Dis al wat ek daarmee kan doen, sodat mense daarop kan trap. 'n Geloofslewe wat besoedel is met die eie ek, met my eie ideale, my eie drome, wat besoedel is van wat dink ander mense van my, is dieselfde. Dis net werd om buite weggegooi te word. Is hier niks werd nie. 'n Disipel wat met sy eie dinge besig is en net halfhartig aan die Here afhardloop en net 'n bietjie godsdienst wil beoefen af en toe, is besoedelde sout is niks werd nie. Ek weet wat ek sê, is baie onpopulair. Maar so sê die Here. En dit kan nie anders. Ek is nie een wat die standaard stel van wie sy disciples is nie. En hy gee die waarskuwing, die wat ingaan is min, want die wat bereid is om op te gee, is bitter min. Baie wat saamloop, baie wat luister en dis vir hulle lekker, want die wat werklik in 'n liefdesverhouding met hom wil staan, wat bereid is om alles te loop, Here, waar u volg, sal ek volg. U is my alles. Hy het so maklik gemaak, klaar. Tog is dit nog so, man. Vers 35. Wie oor het, moet luister. Ek vind hierdie kommentaar van hierdie gewoonlik na het iets baie, baie dieps en baie, baie waar gesê het. Drink het in. En wie oor het, moet luister. Staan in die begin van 'n nuwe jaar. Nuwe commitment. Weer commitment. Here, U is my alles. En ons begeert is in die jaar, Here, om waarlik disipel van U te wees. Waar ek verlede jaar gefouteer het, dinge vasgehou het, my eie goeders gehad het, waar ek my sout besoedel het, Here, vat dit uit my uit. Dank God dat God kan doen wat ons nie kan doen nie. Hy kan sout suiwer. Heer, kom suiwer my. Kom ons sit so en kom ons raak stil. Heer Jesus, ek sê vir u dankie vir hierdie woorde. En Heer, al ons kinders van u wat al vir baie jare saam met u op pad stap, bly het vir ons goed om net weer hier in te drink. Op net weer te fokus. U is ons alles. En Heere, alles wat ek het, alles wat ek is, dit leek voor die voete neer. Ek bid vir, as daar iemand is wat het nog nie gedoen het nie, wat hierna luister. Heere, dat hulle nou hierdie oomblik met alles aan hier sal oorgee. Hierdie jaar, Heere, wil die jaar wees wat ek intiem saam met u stap, waar ek leer en leer aan myself word, en u net meer en meer word van my. Heere, dankie dat u die een is wat die groot werk doen in die verhouding. Dankie vir u genade, u geduld en alles wat u vir ons gee. Ek weet, Heere, my prys is meer as net die moeite werd. Nie net in die toekoms, maar selfs nou. Dankie daarvoor. Heere, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.